You're with SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
At Nick, inilunsan na rin dyan sa Cebu, pamakailan yung tinatawag na Opland Tambay. Ito naman yung mga digmaan laban sa mga standby. So ano na ang pinakahuli?
Ronald, inilunsad na ng Cebu City Police Office kamakailan ang kanilang Opland Tambay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng impormasyon. Inilunsad na ng Cebu City Police Office kamakailan ang kanilang Opland Tambay sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng impormasyon kaugnay sa kampanya o Information Dissemination Campaign. Karamihan sa kanilang nasita ay ang mga tao na nakahubad ng damit pang itaas, kung saan ang mga ito ay kanilang pinagsabihan na magsuot ng damit pang itaas, habang ang mga ito ay kanilang pinagsabihan na mahigpit ng ipatutupad ang Opland Tambay sa linggong ito at huhulihin na ang walang suot na pang itaas at pakalat-kalat sa daan. Ayon pa sa Cebu City Police Office Director, na layunin ng nasabing hakbangin na mabigyang impormasyon ang publiko kaugnay sa pagpapatupad sa Opland Tambay sa linggong ito.
Okay, pagpaparehistro para sa halalan sa 2019, sisimula na ngayon dyan sa susunod na linggo?
Totoo yan, Ronald. Sisimula na sa 2 ng Hulyo ang pagtanggap ng Commission on Elections o COMELEC ng mga magpaparehistro na botante para sa midterm elections, at ito ay tatagal hanggang sa 29 ng Setyembre ng taong ito. Ayon pa sa Cebu Provincial Election Supervisor na ito ay sa loob lamang na 3 buwan. Ito ay sa kadahilan ng schedule ng filing of certificates of candidacy sa buwan ng Oktobre, at kailangan pa nilang ma-finalize ang voters list upang sa pagsapit ng Disyembre ay makapagsimula na sila ng pag-iimprinta ng mga balota para sa midterm election sa susunod na taon. Dagdag pa ng COMELEC na para sa mga nais magparehistro ay pumunta lang sa mga lokal na tanggapan ng COMELEC Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ronald?
Okay. At Nick, nais ng mga operator ng mga bus na taasan ang singil dyan sa pamasahe sa bus. Ano yung hiling nila?
Ronald, naghahangad ang mga miyembro ng Cebu Provincial Bus Operators Association na gawing 11.45 pesos ang pamasahe ng bus sa unang 5 kilometro, habang 1.55 pesos naman para sa bawat susunod na kilometro. Paliwanag pa ng mga kinaukulan na dapat taasan ang pamasahe dahil tumaas din ang presyo ng diesel at gasolina, mga gulong, spare parts, lubricants at maintenance ng mga operators. Sa kasalukuyan, 8 piso ang pamasahe na kinukolekta ng mga bus sa unang 5 kilometro at 1.40 pesos sa bawat susunod na kilometro, habang 6 piso ang kinukolekta ng mga minibus sa unang 5 kilometro at 1.20 pesos sa bawat susunod na kilometro. Ayon pa sa pangulo ng Cebu Provincial Bus and Minibus Operators Cooperative na hindi ganong malaki ang kanilang hihingan na pagtaas dahil sa tumataas o mababa ang presyo ng produktong petrolyo. Ronald?
Okay. At tila laganap pa rin dyan ang online sex exploitation. Ano yung pinakahuling insidente, Nick?
Totoo yan, Ronald. Hindi. 3 minor de edad na nasa 12 hanggang 15 taong gulang ang nailigtas mula sa online sexual exploitation sa pamamagitan ng isang entrapment operation laban sa isang 22 taong gulang na babae sa bayan ng Cordova, lalawigan ng Cebu. Itong Cordova, Ronald, ito nasa isla ng Mactan ito. Ang suspect na nahuli sa akto ng mga operatiba ng anti-cybercrime group ng Gitang Kabisayaan at International Justice Mission na nag-aalok ng isa sa mga nailigtas na biktima sa kanyang customer na gagawa ng sexual act online. yung alokpanga niya dito na ay do it all sa halaga na hinihingi niya. Ayon pa sa kinauukulan, halos 2 buwan na nilang isinailalim sa surveillance ang suspect. Pagkatapos nitong makatanggap ng ulat kaugnay sa pagkasangkot ng suspect sa cyber pornography, ang mga minor de edad na biktima ay nasa ilalim na ng kustudiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ronald?
Yan ang nakakalungkot yan, no? Kahit patuloy ang pagtutugis ng otoridad ay nagpapatuloy pa rin. At Nick, sa larangan naman ng sports, tila ililipat na yung venue o lugar ng pagdadausan ng Ironman. Ano yung pinakahuling kaganapan dito?
Totoo yan, Ronald. Mapupunta na sa ibang lugar ang muling pagdaraos ng Ironman 70.3 Asia Pacific Championships sa buwan ng Agosto ng taong ito, pagkatapos magdesisyon ng siyudad ng Cebu na hindi padadaanan ng mga atleta ang Cebu South Coastal Road. Ayon pa sa mga kinauukulan na maraming natanggap na reklamo dahil sa pagsisikip ng daloy ng trapiko batay sa mga nagdaang Ironman. Ang biking leg na aabot ng 90 kilometro na pagbibisikleta ay doon sana muling gaganapin sa Cebu South Coastal Road, subalit hindi na ito pinayagan ng siyudad na magamit para sa taong ito. Ang Ironman para sa taong ito ay inaasahang dadaluhan ng mga triathletes mula sa 51 bansa, kung saan 2,700 triathletes mula sa 45 bansa ang dumalo noong nakaraang taon. Ronald?
Palaki na lang palaki talaga yung Ironman dyan, no? At alam ko maraming Australianong sumasali dyan at nagiging kampiyon, mga Australiano rin, di ba?
At nagwawagi pa.
Oo nga. Nanalo. At ito, kwentong sinaniban, ipaliwanag mo nga, Nick, kung anong nangyari?
Ronald, hindi bababa sa 50 mga mag-aaral ng Ronda National High School ng Bayan ng Ronda, Lalawigan ng Cebu at Kulawi National High School ng Bayan ng Argao, Lalawigan ng Cebu ang sinasabing sinaniban ng masamang espiritu kamakailan. Sabi kasi ng mga bata, nakakita sila ng isang bata na hindi makaninag yung mukha tapos sila ay nag-iiyaka na. Ayon pa sa desk officer ng Ronda Police Station, ang insidente ay nangyari sa loob ng eskwelahan kung saan iilan sa mga mag-aaral ay nag-iiyakan sa loob ng silid-aralan habang ang iba ay nasa labas. Ang nasabing mga mag-aaral na nasa 12 hanggang 17 taong gulang ay dinala sa Rural Health Unit habang ang iba ay dinala naman sa simbahan. Ang kapulisan at ang Bureau of Fire Protection ay magsasagawa sana ng earthquake drill sa nasabing eskwelahan, pero dahil sa nangyari ay hindi na ito natuloy. Ronald?
Yes, Nick. Meron pa?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Nilgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng mga pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.